Nos somos de Esquerda Unida, eu son Mari Carmen Martínez, concellera de aquí do Concello de Fene, e la Eva Solla, xa coñecedes, non necesita máis presentación. Estamos, bueno, convocamos esta rolda de prensa porque a situación que estamos a vivir ahora aquí neste centro de saúde, independientemente de que a nivel xeral, non en Galicia, en todo o estado, pero ahora mismo aquí no centro de saúde de Fene temos, bueno, pois dous médicos que non se están cubrindo, non? Co cal, bueno, pois nos acaban de comentar ahora os facultativos de aquí que do cupo de 1.250 persoas que suelen ter habitualmente, bueno, pues ahora están atendendo e atendían unha media de 40 durante unha xornada de mañá, pues están atendendo unhas 70 persoas. Necesitan que se cubran esas plazas, hai a plaza do médico que se acaba de xubilar e hai outra plaza de un médico que está de baixa, unha baixa longa, leva 10 meses, é posible que non se incorpore, que tamén está sin cubrir. Por lo tanto, si cada un ten sobre 1.250, bueno, pues serían 2.500 pacientes que están a repartir ese cupo entre todos os que hai. Por lo tanto, o que demandan é que se revirta ese cupo e que se contrate médicos para cubrir estas plazas. Médicos evidentemente hai, no presidente da Xunta di que non hai médicos, que non hai facultativos para poder sustituir. Nos entendemos que si que hai moitos que se foron a traballar fora porque as condicións que lles ofrecen non son as condicións para poder, digamos, ter un emprego estable. A outras persoas se van incluso a privada porque teñen outras condicións de mellora. Entón aquí nos o que demandamos é que se cubran esas dúas plazas, que se cubran de xeito inmediato e con dotacións, as dotacións para que a xente non emigre, non se vai a traballar afora, e que se revirte o cupo que o que les pide, porque entendemos que con 70 persoas atendidas nunha maña ou nunha tarde, eso non é de recibo, non é nin bo para o médico nin bo para os que somos pacientes, evidentemente.